Украинаның гүндөгөрүндөгү Донецк шәһәрендәге регионал администрациясының жайын эйлән Орсия тараптар активистлер карашсыз Донецк халык республикасының дөрөдүлмөгүн игълан эттиләр ва Орсиянең президенты Владимир Путин регион апарахатчылыгы дөрөдүҗү күчләре ивермәгә чакырдылар. Активистлер басылып алынган жайдан чыгып бу карары бинаның өңүндә җәмләнгән бер нәчә мең адамның өңүндә игълан эттиләр. Шәһәрдә ул регионның келәчәге буенча референдумын 11 майы ченле кечерилде тыгын айттылар. Донецкин губернаторы Серхий Торута хөкүмәте регионның милли хопсулыгы буенча кыстаглы маслахат кечермәге үндәди. Ул Донецк, Луганск ва Харьков регионларында малашырлан планларын парахатчылык социал ва иктисади тайдан дурнуксызлык дөрәдиянлыгын айтты. Душанбе уни ирден Украинаның премьер-министры Арсений Яценюк Украинаның гүндөгөрүндө протестчилерин бир нече регионал эдаралары басып алмагында Орсияда айыплады. Яценюк Украин хөкүмәте Мединин Киевде кечирген маслахатында Украина каршы планын амала ашырылганлыгын ва оңа лайыклыкта дашыр юртлук кошунлорун серхеттен кечип Украинанын кеңишлигине эле салжак болганлыгын айтты. Яценюк вице-премьер Виталий Яреманын Донецкке барып дарткынлык менен баалылыкта чаары көрмөлдүгүн белдеди. Яценюк Украинанын гүндөгөрүндө Орсияда тараптар протестчилердин юрдун федералдашмагына тарап чагырышларынын Украинаны бөлмөк ва даргатмак максатына көнүктүрүлгөнүн айтты.
Багатотысячные митинги, які були ще
Бір ай мүндінің болын әғірт ұлы протестер тамамлынды. Имма 1000 ва 1500 адымлық орс акценті кеплеян радикал топы регионды ғайлар. Олар өз херекетлеріні дашар юрты дөулеттерің юриті топырлары білен сағдластырып, қозолың тұрзиярлар ве джеметчілік биналары елі салярлар, хем яғдайы дартқынлаштырярлар.
Административных примещен и дестабилизации ситуации.
Яценюк ичеришлер министри Арсений Аваковын Харьковда метеляны чөзмәгі финаншиянлығыны хабар верді. Шеледе Яценюк көп санлы орсет қошынлорның хенидем Украинаның гүнді орс еркедінде ерлешиянлығын айтты. Яценюгун бу комментарийлердің өңі сиырасында Орсияда тараптар активистлері екшенбе уни Луганск шәһәрінің дәулет хопсулық эдарасыны эле салып, душенбе уни бу эдараның ярагларын алып, шәһәрінің эсаси көчесіні бөөтлөділер. Полиция Луганскдәки әхли көчелері епті. Харьковда ресмилерің айтмағына өре регионал администрациясының зайлары Орсияда тараптар протестчілерден бош одылыптыр. Олар администрация екшенбе уни хүжім едіпті. Украинаның қорынмақ министрі Крымын гүндөгөр бөлүгүндө Орсиянын харбий кулдукчусунун Украинанын жараксыз харбий деңиз офицерин атып өлтүргөнүн айтты. Бу ваканын экшенбе күнү Новофёдоровка шаарында болгонлугу айтылды. Орсиянын күчтөрү Крымды кечин айда эле салып Украинанын жарым адасынын статусу боюнча ыкрар эдилмеди референдум кечирдилер. Мунун идеяны Москва Крымды Орсиянын бөлүгү деп ыгылан этти. Москванын бу аракети халыкара деңгээлде жазгырылды.